Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija. Ovo su najvažnije vesti. U Berlinu konferencija Zapadni Balkan. Guvernerka Jorgovanka Tabaković tvrdi da se nepotrebno izaziva panika jer je dinar stabilan. Recep Tayyip Erdogan od danas i zvanično predsjednik Turske. U Srbiji danas dan čitanja stripa. Partizan protiv Nefčija u revanš meču play-offa za Ligu Evrope. U Srbiji danas sunčano, temperature trenutne su 13 stepeni u Novom Sadu, u Beogradu 14, Kragujevcu 15, u Nišu 17 stepeni.
Vesti počinjemo informacijom o još jednom incidentu na jugu Srbije. U reonu Kuršumlije, gde je policija juče pronašla šumokradice sa kosmeta, jutros je iz vatrenog oružja ranjen pripadnik žandarmerije MUP-a Srbije. On je policijskim helikopterom prevezen u Beograd. U razmjeni vatre s policijom juče je ranjen jedan šumokradica kod Kuršumlije. Opširnije o ovome u našim narednim informativnim emisijama.
Kao što ste čuli u najavi, lideri zemalja regiona okupit će se u Berlinu na konferenciji Zapadni Balkan, koji organizuje kancelarka Angela Merkel. Pored Srbije, na konferenciji učestvuju i delegacije Albanije, Crne Gore, Makedonije, Kosova, Bosne, Hrvatske i Slovenije, a skup je posvećen otvorenim regionalnim pitanjima kao i približavanju ovih zemalja Evropskoj uniji. Uoči konferencije, Berlin je poručio da stoji iza obećanja o evropskoj perspektivi za zemlje Zapadnog Balkana. Javlja Miloš Milić.
Organizator je predvideo tri sesije. Na jednoj će razgovarati premijeri, na drugoj ministri spoljnih poslova, a na trećoj ministri financija. Biće reči, kako je najavljeno, o svim otvorenim pitanjima, a njih i 23 godine od raspada SFRJ ima mnogo. Iako se spekulisalo da je motiv Berlina da organizuje ovaj skup da pokaže svoj uticaj, posmatrači kažu da iza svega ipak stoji čvrsta želja da se ekonomskim napretkom regiona balkanske zemlje poguraju ka Uniji. Pošto ceo Zapadni Balkan u nemačkoj spoljnoj ekonomiji učestvuje sa manje od 1%, jedini motiv je da na Balkanu, kažu, ne bude više problema. Kada je reč o Srbiji, njen premijer Aleksandar Vučić najavio je da će na skupu predstaviti 5 ideja, među kojima je jedan od najvažnijih projekata Carinske unije.
Beogradska štampa ovoga jutra piše da će premijer Aleksandar Vučić u Berlinu predstaviti projekat rekonstrukcije pruge Novi Sad-Subotica, pored plana o modernizaciji pruge Beograd-Bar.
Analitičari smatraju da konferencija u Berlinu ima pozitivnu poruku, iako se održava u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i Balkan, zbog odnosa Zapada i Rusije, postaje važna politička adresa za svetske lidere. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku kaže da Berlin pokušava da uveri lidere zemalja Balkana da postoji evropska perspektiva za sve koji ispune uslove za približavanje Uniji. Ona je za Vesti u 9 rekla i da ne očekuje vruću stolicu za premijera Aleksandra Vučića i šefa diplomatije Ivicu Dačića.
Nemačka je poznata po tome da, odnosno bije glas da zapravo je najveći zagovornik pooštravanja kriterijuma, ali istovremeno moramo imati u vidu da u njihovom javnom mnjenju postoji najmanji stepen podrške daljem procesu proširenja. Još jedna važna poruka je da Nemačka želi da bude lider u ovom procesu daljeg proširenja i da ukaže na neke najznačajnije momente koje treba da budu u fokusu zemljama koje se evropskoj politici približavaju. Dakle, želim da pomognu u ekonomskom smislu, znači da je ekonomski razvoj taj koji je ključan za region, kao i neka bolna pitanja reforme kao što je kriminal, korupcija i sve ono što na putu ka Evropskoj uniji zemlje kandidati moraju ispuniti.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je u Berlinu da je Balkan predugo bio region konflikata, ali da sada želi da ga Evropska unija mirno ujedini, pri čemu će Srbija biti stabilizujući faktor.
U Berlinu je već bilo reči o investicijama Nemačke u Srbiju. U vladi tvrde da će Nemačka Srbiju do kraja godine kreditirati sa 140 miliona evra, a na sastancima je bilo reči i o investiranju u energetiku, komunalne usluge, poljoprivredu i obrazovanje. Predsjednik delegacije Nemačke privrede u Srbiji Ronald Zellinger kaže za našu televiziju da su za Nemačku interesantni sektori energetike i telekomunikacija.
If you come as an investor, Ako dolazite kao investitor, vi želite da radite dobar posao. Tu su sektor energetike i telekomunikacija kao sektori gdje možete uraditi dobar posao, ali također tu je i proizvodnja jednostavnijih stvari za koje postoji tržište. Ne bih se fokusirao na neki sektor pojedinačno, ali postoji nešto važno što želim da istaknem. Srpska vlada uglavnom je usmjerena na nove investitore, ali morate misliti i na one koji su ovdje. Od 350 nemačkih kompanije, na primjer, postoji pravilo u biznisu. Klijenta je lakše zadržati nego dobiti novog, tako da mislim da je ovo nešto o čemu mora više da se misli.
Mediji su ranije izveštavali da je Nemačka zainteresovana da investira u elektroprivredu Srbije. Prilikom prošle posete Vučića Berlinu spekulisalo se da je pomenuta tema prodaje EPS-a nemačkoj kompaniji RWE. U Vestima u 9 o tome razgovaramo sa Radojkom Nikolić, glavnom urednicom Ekonometra i Biznis magazina. Gospođo Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Premijer je juče potvrdio da je bilo reči tokom razgovora u Berlinu o ulaganjima u energetiku. Iz Nemačke stižu također signali da su oni zainteresovani za ovu oblast. Da li je ovdje reč o EPS-u i kakvu vrstu aranžmana možemo da očekujemo?
Pa prema najavama koje smo mi imali sa prethodnog susreta predsjednika vlade Srbije i Angele Merkel, bilo je jasno da su oni zainteresovani za energetiku, a potom su se pojavile i različite kombinacije na koji način bi to bilo. Svakako je reč o EPS-u, moguće je da postoji još neki oblik saradnje u oblasti energetike, ali o EPS-u prevashodno, i tada je još rečeno da to bi to možda bilo neko strateško partnerstvo ili kupovina dela EPS-a, a ne nikako cele kompanije. EPS je složen sistem, njega treba razložiti na nekoliko delova prilikom ulaska bilo kog drugog investitora, ali je sasvim jasno da je reč o nemačkom ulaganju koje treba očekivati u elektroprivredi Srbije.
Da li to znači da će Nemačka biti manjinski partner, pošto je sam premijer još u ekspozeu najavio da će za elektroprivredu Srbije nastojati da pronađu manjinskog partnera?
To bi trebalo upravo to da znači.
I Deutsche Telekom je većinski vlasnik crnogorskog i hrvatskog Telekoma. Dali su ponudu i za Telekom Slovenije. Da li se može sad očekivati da Deutsche Telekom ulaže i u Telekom Srbije i tako na neki način zaokruži priču u regionu, obzirom da bi pokrio većinu zemalja Zapadnog Balkana?
Upravo tako kako ste rekli. Nas Nemačka kao i druge zemlje Evropske unije posmatraju kao region. I kada šalju svoje investicije ovde, oni gledaju regionalnu poziciju svoju. Tako da bi kupovinom Telekoma, što je prilično realno očekivati, Nemačka u ovom delu Balkana imala jednu solidnu infrastrukturu u oblasti telekomunikacija, s tim što treba videti do kakve transakcije će doći. Znate, kod našeg Telekoma jedino što može da bude problem, to je da li će ići kompletna infrastruktura koju ima Telekom, jer na toj infrastrukturi, baznim stanicama i ostalom, se nalaze svi državni segmenti, uključujući i bezbedonosne agencije, i pa je pitanje da li kad prodajete, hoćete i to da prodate, ali onda ste potpuno zavisni od infrastrukture u telekomunikacijama koju posjeduje strana kompanija.
Hvala na razgovoru. Čuli ste glavnu urednicu Ekonometra i magazina Biznis Radojku Nikolić.
I dok vlada pokušava da privuče strane investitore, domaća valuta opada i polako klizi ka vrednosti od 118 dinara prema jednom evru. Iako guvernerka Jorgovanka Tabaković tvrdi da se nepotrebno izaziva panika jer je dinar stabilan, današnji srednji kurs je 117,7 dinara za 1 evro. Naš novinar Ozren Rašić pitao je građane Niša da li za 1000 dinara mogu da naprave ručak.
Nema šanse, nema mogućnosti, to najosnovnije namirnice da obezbedi. To je kao ona nekada crvena.
Dok su mama i moj tata sve krve, imaj sve krve će biti nešto. Kad oni ne budu, imaj ne znam šta će biti. 1000 dinara? Ništa.
Nalazimo se na tamo novamo. Još i pomažemo i unučiti. Ono.
Može danas jedan ručak da bude sa seljadarku. Može. Pitajte mene. Ja to dođe na pijetu, sve pomalo uzme, ono pojetino tražim.
Završila sam fakultet, ne radim, trenutno tražim posao.
Ima li smisla da vas posle ovoga pitam? Koliko vam je često hiljadarku u rukama ili ručani?
Slabo, baš slabo.
Koliko je često u vašem novčaniku hiljadar?
Nema, ne postoji uopšte.
Kako svi, tako i ja.
Jel uspevate?
Pa ja sam sama pa uspeva, ali gde ima porodica jača, teže ide.
Ekonomisti kažu da domaća valuta slabi jer investitori odustaju od kupovine naših obveznica, ali i zato što direktnih stranih ulaganja nema. Procenjuje se i da će domaća valuta i dalje slabiti. Prethodnih dana čula su se i objašnjenja menjača da je kurs porastao zbog toga jer veliki broj građana kupuje evro radi odlaska na letovanje. Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže za Vesti u 9 da je to objašnjenje neubedljivo.
Naši građani koji su napolju dolaze ovde, prema tome to objašnjenje prosto ne drži vodu. Ono što je ključno je da je dinara više, a evra manje i to određuje potrošnju. Privredna situacija je prilično loša, ali ono što određuje kurs dinara to je količina evra s jedne i dinara sa druge strane. I ako se to značenje ne bude menjalo, bez obzira na lošu privrednu situaciju, kurs će stajati tu negde. Ako bude više dinara, naravno, dinar je izvrto.
Od početka avgusta Centralna banka je na međubankarskom deviznom tržištu prodala 40 miliona evra.
Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je 8 javnih poziva namenjenih nezaposlenima, a odnose se na ovu godinu. Za dva konkursa rok prijavljivanja je kratak, 29. avgust, pa se apeluje na zainteresovane da što pre podnesu prijeve. Iz Novog Sada Bojana Karavidić.
8 javnih poziva namenjeno je najugroženijim grupama stanovnika, izjavio je direktor pokrajinske službe za zapošljavanje Nebojša Kukić.
Nacionalna služba raspisala javne pozive upravo za ove ranjive kategorije, kako mi to kažemo. Od toga najviše za osobe sa invaliditetom, 6, jedno za Rome i jedan kombinovano za osobe sa invaliditetom i ostala nezaposlenica.
Apeluje se na poslodavce da obrate pažnju pre svega na dva konkursa, čiji rok ističe 29. avgusta u petak.
Pozivamo, dakle zbog ovog roka, a i sve ostale, poslodavce koji su zainteresovani da prime ovu kategoriju lica, da se jave najbliže organizacioni jedinici nacionalne službe, filijale, imamo ih u svim mestima, ili da mogu pogledati konkurse na našem sajtu, koji je www.nsz.gov.rs.
Dva javna poziva, čiji rok ističe u petak, raspisana su za nezaposlene romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje i drugi za sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Sve se odnosi na ovu godinu. Rokovi za ostalih 6 konkursa su u decembru.
Novoizabrani predsjednik Turske, dosadašnji premijer Recep Tayyip Erdogan, danas će zvanično biti inaugurisan za šefa države. Na mestu predsjednika vlade zameniće ga novi lider vladajuće partije Pravde i razvoja i dosadašnji šef diplomatije Ahmet Davutoglu. Funkcija predsjednika Turske uglavnom je ceremonijalna, ali analitičari ocenjuju da će Erdogan, koji je na političkoj sceni više od jedne decenije, nastaviti da upravlja državom iz senke. Pregled vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Mada odlazi sa mesta predsjednika partije, Recep Tayyip Erdogan na funkciji predsjednika države najavljuje novi početak.
Tam 13 yıldır bu kürsüden
Naša partija stara je svega 13 godina, ali već smo načinili veliki napredak, a na tome zahvaljujem mojim kolegama. Borba će se nastaviti, pokret će jačati novim ljudima i idejama.
Hoş bir sada bırak.
Dugogodišnjeg kolegu Ahmeta Davutoglu'a podržat će u njegovim mirovnim naporima s kurdskom manjinom u Turskoj, ali i u borbi protiv paralelne države. Davutoglu čeka sljedeću godinu i najavljuje promjenu ustava i članstvo u Evropskoj uniji kao strateški cilj. Uprkos teškim razgovorima o nuklearnom programu Teherana, postoji mogućnost da se ukinu sankcije Iranu, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Proruski pobunjenici pokrenuli su ofanzivu protiv ukrajinske vojske i proširili akcije sa istoka na jug Ukrajine. Kijev je zatražio pomoć NATO-a. Vrhovni komandant za Evropu, Filip Bridlav, predstavit će tokom dana kakav će biti odgovor alijanse.
Čuli ste najnovije vesti sveta, u vestima u 9 ponovo domaće teme. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ranije je najavio da bi danas trebalo da počne procedura registracije javno-privatnog fonda za lečenje u inostranstvu teško obolele dece. Fond bi trebalo da bude osnovan sledećeg meseca, a početni kapital obezbedit će država, kasnije i privatni donatori. Bojana Mirosavljević iz Udruženja roditelja dece obolele od teških bolesti, udruženje se zove Život, kaže za vesti u 9 da bi novac iz fonda trebalo prvo usmeriti na dijagnostiku bolesti dece.
Ono što bi mi postavili pitanje ministru, zašto ovaj zakon i dalje čeka na usvajanje i zašto bolesna deca gube dragoceno vreme, ovaj zakon bi omogućio pre svega dijagnostiku dece koje to ovde nije moguće i samim tim bi im dao šansu za život. Dakle, prvo i pre svega se mora ustanoviti dijagnoza, a tek onda lečenje. Ne može se čovjek lečiti ako se ne zna od čega. Tako da se nadamo da je ministar Lončar nekako računao da se iz tog fonda finansira i dijagnostika, ne samo lečenje, jer mi u udruženju imamo dosta dece koje gube dragoceno vreme i šansu za život samo zato što ovde ne može da im se ustanovi dijagnoza.
Ministar Lončar je rekao da će se deca lečiti u inostranstvu tek kada se iscrpe sve mogućnosti u zemlji i pošto se pokuša sa konsultacijama i dovođenjem stranih stručnjaka u Srbiju.
Pred kraj vesti u 9 i sport, danas aktuelni tenis, fudbal, košarka, a u studiju je Stevan Kovačević. Dobro jutro, Stevane.
Dobro jutro. Jelena Janković se plasirala u 16. finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u tenisu, pošto je savladala Bugarku Cvetanu Pironkovu 7-5, 6-4. U sljedećem kolu Jankovićeva se sastaje sa Šveđankom Johanom Larsson, koja je pobedila Amerikanku Sloane Stephens 5-7, 6-4, 6-2. Dušan Lajović je već na startu poražen od Poljaka Iržije Janovića sa 3-1 po setovima 6-3, 7-5, 5-7, 7-5. Današnji program u 17 sati po našem vremenu otvara i Ana Ivanović. Njena rivalka za plasman u treće kolo biće Čehinja Karolina Pliskova. Novak Đoković igra treći meč na terenu Arthur Ashe protiv iskusnog Francuza Andrija Matijea. Duel bi trebalo da počne oko 21 sat. Nekako istovremeno na drugom terenu biće i Aleksandra Krunić. Ona se sastaje sa Amerikankom Madison Keys, također za prolaz u 16. finala. U nadmetanju dublova od naših danas igraće Jankovićeva, Jovanovski, Lajović i Zimunjić u paru sa Nemicom Gerges. Fudbaleri Partizana doputovali u Azerbejdžan, u Baku, gdje su sinoć trenirali i doživjeli da ih navijači domaćeg Nefčija kamenuju dok su se autobusom vraćali u hotel. Povređenih nema, a crno-beli su taj incident prijavili delegatu UEFA. Partizan od 18 sati igra revanš utakmicu protiv Nefčija za plasman u Ligu Evrope. Prenos na našoj televiziji. Pre 7 dana u Beogradu, podsjećam, Partizan je bio uspešniji 3-2. I još jedna vest iz fudbala koju donosi današnji Blic. Crvena zvezda će uskoro biti privatizovana, a novi vlasnik, kompanija Gazprom, u ovaj posao uložit će 100 miliona evra. Košarkaši Srbije doputovali u Španiju, u Granadu, na poprište svetskog prvenstva koje počinje u subotu, a danas na Mundijalu u Poljsku putuju odbojkaši. Početak takmičenja također u subotu. Naša najbolja atletičarka Ivana Španović večeras na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. To će biti finale skoka u dalj, a za prvo mesto koje donosi vredan dijamant ravnopravno konkurišu Amerikanka Bartoleta, Francuskinja Lesur i naša Ivana Španović.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dometi Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu. Kriju li se iza ekonomskih tema političke poruke o ovom regionu? Govore Dragoslav Dedović, urednik redakcije Deutsche Welle na srpskom jeziku, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, profesor Nenad Kecmanović i ekonomista Goran Nikolić. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
A u Srbiji će danas biti organizovan dan čitanja stripova koji je nastao pre 4 godine sa idejom da se promoviše umetnost stripa. Organizovan je 28. avgusta na dan rođenja jednog od najvećih stvaralaca u ovoj umetnosti, Jacka Kirbya. Glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Veseli četvrtak, Dušan Mladenović, kaže za Vesti u 9 da je ideja da se ljudi motivišu da ponovo čitaju stripove.
Poenta malo zanimljivog i čudnog praznika je da ljudi uzmu svoje stripove, izađu na neko javno mesto, znači to može biti ulica, park, kafić, diskoteka, biblioteka, šta god, stadion, i da na javnom mestu čita stripove i tako skreće pažnju javnosti na to koliko su stripovi zaboravljeni, a koliko su neki čitani i popularni. Mi smo tome dodali i jednu dimenziju nagradne igre, ko se fotografiše u toj nekoj zanimljivoj situaciji kako čita stripove i pošalje na našu Facebook stranu koja fotografija bude osvojila najviše sviđenja, odnosno najviše lajkova, dobit će poklon pakete naših izdanja.
Dan čitanja stripova u javnosti traje tokom celog dana, znači od ponoći do ponoći.
Ponovo gužve na granici, na prelazima Batrovci i Horgoš, automobili se zadržavaju sat vremena, a na Gradini pola sata. Kamioni na Batrovcima čekaju 3 sata, a na Horgošu 2,5. Na ostalim graničnim prelazima nema većih zadržavanja. Vreme će danas biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom do 27 stepeni, u Beogradu maksimalnih 23, trenutno je 16, u Novom Sadu je 14, u Kragujevcu 15, u Nišu 17 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ove vesti u 9. Pozdravljaju vas Dušica Kovač, Brankica Đikanović, Dragan Radulović, Aleksandra Radović, ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno!